Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mého hosta představovat nemusím, je to herečka Marta Isová. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuji moc krát, dobrý den.
Než to začalo, stihli jsme si doporučit několik filmů a to na základě vlastně mého zvídavého dotazu, jak to vypadá, když se se svým partnerem Davidem Ondříčkem díváte doma na filmy. A na co se vlastně díváte?
Samozřejmě je to opravdu strašně zajímavý a je to něco, co se velice vyvíjí v průběhu let toho našeho vztahu. Protože samozřejmě, když jsme se seznámili a začali jsme spolu chodit, tak jsme se jeden na druhýho tvářili jako intelektuálové a koukali jsme spolu na velice hodnotné filmy.
Takže na Rockyho já bych se nikdy nepodívala,
nikdy,
pane
režisér. Ne. Samozřejmě, že ne. I když David v tomhletom směru je poměrně přímočarý a vlastně jako celkem od začátku mě zasvětil do těchto svých libůstek. Takže jsme to tak jako prokládali, ale koukali jsme se hodně vlastně jako, jak se člověk seznamuje, tak vlastně tomu druhému chce říct o sobě co nejvíc věcí.
A taky mu chce asi něco hezkého ukázat.
A přesně tak a skrze vlastně věci, které máte ráda, se toho o tom druhým dozvídáte dost, takže my jsme i hodně chodili do kina a i jsme si pouštěli spolu filmy, které pro každého z nás nějakým způsobem v životě jsou zásadní. A dneska ta situace je diametrálně odlišná. Dneska u nás vlastně běží pohádky především, protože máme dvě dcery, 10 a 4 roky. A pak taky máme ještě Rudu, což je Davidův syn, tomu je 18, ten je teďko na studijním pobytu v Americe, ale samozřejmě tam jako do toho rodinného, do té rodinné filmografie taky jako zasahuje v tom smyslu, na co se budeme dívat. Takže tam se strhává poměrně bitka silná o to, na co se budeme koukat.
Hoďte mi pár titulů, mě to zajímá.
Ale no a pak ještě nám samozřejmě zamíchaly karty ty příšerný seriály neboli Quality TV, což teda především samozřejmě v tom covidovém období jsem já shledávala až nebezpečným. Jako tu nabídku širokou vlastně poměrně jako velkého množství dobrých věcí, na který se člověk může koukat. Takže já jsem třeba došla vlastně do určitého stádia, že bylo období, kdy jsem se nekoukala už vůbec na nic a vrátila jsem se k tomu, že jsem si jenom četla večer. Takže David se koukal na své věci, měl absolutní svobodu, ale poslední dobou se vlastně zase vracíme k tomu, že se snažíme koukat spíš na filmy.
Dejte mi pár titulů, já jsem zvědavá.
Pár titulů, vy jste zvědavá. No já jsem zrovna to, co jsem vám doporučovala, tak to byl čerstvý náběr z léta z Karlových Varů. Tak tam jsem viděla několik filmů, který se mi strašně líbily a vím, že už je vlastně možný, že jsou i platformy, kde člověk může vidět tyhle ty festivalové filmy. A byl to film Osm hor a korzet, který ve mně zanechali nějakou hlubokou stopu. Já teď vůbec samozřejmě nejsem schopná si vzpomenout na... Skvělý teda bylo, že vlastně ten Ruda... promiňte, to ano. Je spoustu různých směrů, kam se ta moje mysl rozbíhá.
Ruda 18letý,
který je teď v Americe, ale byl docela intenzivně s náma předtím, než odjel, tak objevil kouzlo filmu. Takže se od všech takových těch, on koukal třeba hodně na Walking Dead a tak to jsou takové věci, kde se já zase nechytám. Ale tak asi zhruba před rokem a půl ho začaly zajímat filmy starý, který jsou vlastně klasickýma dílama nějakého, řekněme,
takže jsme u Ingmara Bergmana třeba?
Přesně tak. Takže já jsem vlastně s Rudou viděla ty filmy, který pro mě v tom věku, kdy se mi formoval nějaký jako vztah ke kinematografii, tak jsem se vlastně vrátila do toho a viděla jsem zase Felliniho, Bergmana, koukali jsme se na starý filmy, vlastně americký z 50. 60. let a to teda musím říct, že je úplně skvělý se po čase zase vrátit k těmhletěm klasickým dílům. Spoustu z nich zestárlo, ale takový ty zásadní, ty jsou pořád strašně dobrý.
Takže cesta pořád dobrá, jo?
Je to tak.
No a když vás David se snažil zbalit, tak jaké filmy vám chtěl ukázat on? Jste říkala, byli jste v tom stádiu vzájemného seznamování.
Jo, takhle v tomhletom stádiu seznamování jsme třeba spolu koukali na film, který máme oba moc rádi, a to je Blade Runner. Tak to je vlastně jako takovej film, který si vzpomínám, že celkem ze začátku jsme společně shlídli. A potom takový film, který vlastně málo kdo zná, zvláštní film, on se v originále jmenuje Out of Rosenheim, ale myslím si, že tady byl uváděný pod titulem Café Bagdad nebo Hotel Bagdad.
Myslím, že Hotel Bagdad.
Hotel Bagdad, tak to vím, že jsme se koukali společně na něj. No, byly to takový ty filmy, které někde jako po cestě v jednom z nás zanechali nějakou hlubokou stopu, a pak jsme se koukali třeba taky na filmy vlastně jeho táty Davida, jasně, protože to pro mě byly naprosto zásadní filmy. I jednak všechny český filmy, který natočil s Milošem Formanem, ale pro mě třeba Intimní osvětlení, který natočili spolu s Ivanem Pasrem, je v podstatě, kdybych, nemám to ráda, tyhle ty takový ty jako žebříčky, jo, kde člověk musí vybrat jeden. Ale kdybych musela jeden český, tak by to zřejmě bylo Intimní osvětlení.
Jak se společně díváte třeba na Duklu nebo na Zátopka? A to teď se nemyslím v tom velkém kině, ale když prostě...
David naštěstí je zkušený filmař a musím říct, že i velice empatický člověk, takže on dobře odhaduje, kdy ty věci může a ještě nemůže pustit někomu tak labilnímu, jako jsem já.
Máte se za labilní?
Ne, nejsem, ne, to samozřejmě jsem použila, abych vás nějak jako uvedla do situace, jo. Ale jako mám tendenci panikařit. Ve chvíli, kdy ty věci jsou třeba nehotový, tak jsem zjistila, ačkoliv jsem si o sobě myslela, že už nějakou zkušenost mám a jsem schopná si představit, že tam bude muzika, jsem schopná si představit, že ty věci ještě nejsou ve finálním střihu, a zjistila jsem, že nejsem schopná si to představit, že prostě ty emoce mě v tu chvíli potom zavalí, a když mi něco chybí, tak mám tendenci vlastně podlehnout pocitu, že je všechno špatně, a přitom to souvisí jenom s tím, že to ještě není hotový. A tak tohle, myslím, že David je na tohle dobrý, že vlastně mě připouští až ve chvíli, kdy už je to v nějaký fázi, kdy se vlastně o tom dá skutečně bavit. A vzpomínám si, jak nás vzal vlastně s Vaškem Neužilem na první nějakou projekci Zátopka v kině, ještě ve chvíli, kdy to procházelo nějakou postprodukcí, ten film. A my jsme tam s Vaškem seděli oba, a teď ještě, jak to bylo opravdu dlouhodobá práce, velice intenzivní, a všichni jsme jí věnovali hodně času a energie, tak samozřejmě to očekávání je velice vysoký. A my jsme tam potom seděli oba dva zaprdlí v tom pracovním kině a asi půl hodiny ani jeden z nás nepromluvil.
Přemýšlela jsem, o čem se budeme bavit, a napadlo mě, že bychom se mohli bavit o učení. Protože ano, vy se na každou roli něco učíte, určitě vám to něco přináší. Přeskočíme Zátopka. Pozadí událostí zkusme. V minisérii hrajete vyšetřovatelku Lídu. Je to vaše první role se zbraní.
Ano, je to tak.
Kdo vás učil držet tu pistoli? Mě říkala Klára Melíšková, že jí to učil kolega Hynek Čermák, aby to nedržela špatně, tu zbraň, s tím nezacházela špatně, vás?
No, je pravda, že v Hynkovi Čermákovi samozřejmě má každá žena velkou podporu, co se týče těch mužských záležitostí. Já jsem měla k ruce kolegu Tomáše Bambuška, a ten si myslím, že na tom byl tak asi stejně jako já, co se týče vztahu ke zbraním.
No, to není dobrá zpráva, ale když to máte umět aspoň držet.
Ne, ale zase Tomáš jako vlastně tím svým charizmatem si myslím, že tam jako dodá, on je vlastně velice mužnej a maskulinní, ale svýma asi životníma postojema, nebo Tomáš je malíř, a myslím si, že zbraněma se v životě asi moc nezabývá a ani s nima nějak nezachází často, takže my jsme v tomhle byli vlastně úplně nedotčený, ale měli jsme tam vynikajícího pana kapitána, takže my jsme skutečně tam měli vlastně jako policajty, který s náma procházeli všechny ty situace, jak to vypadá, když jdete někam na místo, kde eventuálně hrozí nějaký nebezpečí, jak se otevírají dveře, jak člověk drží v tu chvíli právě ruku na pistoli. Procházeli jsme vlastně veškerýma těma situacema, kdy my jsme se snažili tvářit se, že ano, takhle to uděláme, chápeme to a je nám to vlastní. Dost jsme se u toho nasmáli s Tomášem. Měli jsme opravdu spoustu srandy.
Jakože, a to jste se smáli sami sobě.
Smáli jsme se sami sobě navzájem. Honza Hřebejk se nám taky smál. Jako vlastně bylo to, mně to přišlo úplně absurdní. Mně přišlo úplně absurdní, že někdo jako já opravdu nemám ráda zbraně a nemám ráda násilí. A je mi to absolutně vzdálený, ale vlastně to, že člověk to musí nějakým způsobem vnitřně přijmout, jo, to je u toho herectví vlastně to, co mě baví úplně nejvíc, protože se můžu beztrestně vydávat někam, kam bych já ve svém životě nikdy v životě jako se ani nenakoukla, podle mě. Což třeba zrovna Lída Stehlíková v Pozadí událostí byla jednou z těch postav, protože je to svět, o který já se vůbec nezajímám, je mi to absolutně vlastně vzdálený, ale zjistila jsem, že mě strašně baví hrát policajtky.
No, mně spíš jde o to, když už člověk drží v ruce tu zbraň, tak má nějakou moc. Není to o tom, že se naučíte to držet a otevírat dveře správným způsobem, ale plyne z toho ještě něco dalšího. Tak jako o čem potom přemýšlíte, co se vlastně člověk tímhle s tím způsobem naučí?
No, je to zajímavý, protože já v podstatě pracuju tak, že vždycky musím mít nějakým způsobem přes sebe. Jo? Ty role já vždycky musím jako protáhnout někudy, musím najít to místo v sobě, který, dejme tomu, si dovedu představit, že by jako se otevřelo vlastně v takovéhle situaci. Jo? Jako není to tak, že si vymyslím postavu a tu potom stvárním. Vlastně hledám jako v sobě nějaký tón, který si myslím, že by jako mohl odpovídat tomuhle tomu. Jo? A vlastně ta moje policajtka nebyla člověk, který má s tímhletím, o čem asi vy mluvíte, to znamená, že přijde člověku nějaký pocit moci, kterou nad ostatníma má, protože drží zbraň a může ji použít, tak ona nebyla tímhletím člověkem. Ona byla skutečně někým, kdo tuhle práci jde dělat proto, aby ta společnost třeba byla trochu lepší, protože ona sama vlastně, ta postava byla lesba, žila ve vztahu se ženou, se kterou čekali dítě, vychovávali společně dceru, kterou ta Lída měla z předchozího vztahu s nějakým mužem, který nedopad dobře. A já jsem si tak představovala, že naopak to je vlastně jako člověk, který věří v to, že může být líp a proto dělá tuhle práci.
Cítím se být feministkou stejně jako bojovnicí proti ústrku bílých heterosexuálních multimilionářů. To jste citovala Rickyho Gervaise.
Je to tak.
Já jsem byla nefascinovaná tady tím bonmotem, ale spíš tím, že se kromě mě ještě někdo jiný dívá na slavného komika tohoto kalibru. Čím vás ten chlap baví?
Vším. Já od jak živa, vlastně od té doby, co si pamatuju, že nějakým způsobem vnímám srandu nebo satiru nebo určitý zrcadlení společnosti a jejího současného stavu skrze humor, tak inklinuju k tomuhle druhu humoru. Čili já jsem vlastně díky svýmu tátovi opravdu velkou faninkou Monty Pythonů a to, že úplně člověk zesměšní věci, které jsou nějakým způsobem tabu nebo ve společnosti diskuze o nich přináší velké emoce. Pro mě je tohle strašně úlevný. Jako zesměšnit věci, které jsou aktuální, o kterých se těžko mluví, o kterých se lidi až bojí mluvit. To je pro mě způsob, jak uvolňovat to napětí. A Ricky Gervais je v tom absolutní mistr, takže já cokoliv on udělá, já sleduju.
No mě fascinuje, že jste vlastně k téhle zbrani sáhla, i když vaše maminka Lenka Termerová byla těžce nemocná, tak vy jste pozvala domů prostě nějakou strašlivou partu, která právě ovládá tohle umění, aby jí potom ozařování bylo lépe.
Je to tak, jo. To byla první chemoterapie.
A jste věděla, že ona to zkousne?
Jo, tak protože jsem její dcera známý a do značné míry mám samozřejmě tohle po ní i po tátovi, protože oni jsou oba dva vlastně taky, myslím, lidi, který věci hodně řeší přes humor a přes drsnej a tvrdej humor. A takže jsem samozřejmě věděla, že tohle je něco, co jí udělá nejlíp. Nevěděla jsem, jak bude na tu léčbu reagovat, ale říkala jsem si, že to za pokus stojí a vlastně to byl jeden z nejlepších mejdanů, kdy ta máma se opravdu vrátila z chemoterapie a seděli jsme na terase u nich vlastně na chalupě a dělali jsme si srandu z rakoviny, z chemoterapie, z nás. A je pro mě je tohleto lék. Jako pro mě vlastně zesměšňovat, nebo ne zesměšňovat, ale skrze humor vlastně mluvit o věcech, kterých se nejvíc bojím, je obrovsky úlevný.
Už se vám to někdy nevyplatilo? Ve smyslu, že člověk chce být vtipný, ale někdo má tu hranici tady v těch citlivých věcech posunutou tak, že je ticho nebo prostě odchází nebo...
Hodněkrát si myslím, že jsem to přeťápla. Akorát, že ono se to potom vlastně v životě nějak ustálí a víceméně jsem zjistila, že se pohybuju už pořád mezi těma stejnýma lidma a ty už jsou na mě zvyklí a vědí, co ode mě můžou čekat.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S herečkou Martou Isovou sedím ve studiu. Dohodli jsme se, nebo já jsem spíš navrhla, že bychom si mohli povídat o učení se. Další učení je film Buko. Já jsem ale pochopila, že na začátku těch velmi zvláštních postav, vy jste po té roli vlastně té Aspergeričky dost toužila. Ale na začátku všech těch zvláštních postav je chlapeček Honzík, který chodil obveselovat vaší mámu. Jaký byl?
Je
co to bylo za hocha?
Já sama nevím. Jo. To jsou potom někdy takové jako chvíle, kdy vás opravdu navštíví někdo ve vás. Možná by to bylo i jako pro nějakého doktora zajímavá práce.
Ale kolika vás navštívil chlapeček?
Honzík přišel tak někdy, si myslím, když mi bylo 11, 12, něco takového. Ale já už jsem jako v tu dobu vlastně jsem měla nějakou relativně už bohatou sbírku. Většinou to byly buď babky, nebo babky dětkové podivíni. Jo. Jako rozhodně princezny nebo krasotinky, to jsem tam moc neměla. Já jsem vlastně vždycky, i když jsme si třeba hráli jako parta, tak já jsem chtěla hrát kluky nebo právě starý ženský a v podstatě mi to zůstalo do dneška.
To není pravda. Ale dobře, a ten chlapeček chodil obveselovat vaší mámu, jo, když jí bylo smutné.
Jo, chlapeček přišel jednou nějak, myslím si, že to bylo takovýhle podzimní období. My jsme bydleli na Hanspalce v Praze a každou neděli jsme chodili do Divoký Šárky nebo do Tichý Šárky na Prochajdy. No a vím, že jsme šli někde jenom s mámou a mámě nějak bylo smutno, už nepamatuju si, co se přesně dělo, no a najednou prostě přišel tenhle ten a začal si s ní povídat a máma se smála a já jsem pochopila, že tohle je prostě způsob, který mě zase dělá šťastnou, jo? Že vlastně ve chvíli, kdy skrze to, že někoho já rozveseluju, tak já sama vlastně jako začínám cítit štěstí a to mi vydrželo dodnes, to je vlastně jakoby to, proč chci dělat tuhle práci a mám jí tak ráda. A hodně Honzík k tomu hodně přispěl.
Já jsem směřovala spíš k tomu, jestli Honzík byl autista třeba.
Myslím si, že jo.
Jestli byl v něčem trošku jako divný.
Myslím si, že určitě. Myslím si, že nějakou diagnózu má. Trošku se mi vlastně i do té postavy Teresky, kterou hraju ve filmu Alice Nelis Buko, promítnul. I když to byla kombinace Honzíka a myslím si, že trošku se mi taky tam dostal režisér Pitínský.
A ví to?
Neví.
už to ví.
Ne, teď už to možná ví, teď už to možná bude vědět, ale bylo to a pak samozřejmě jako i my jsme skutečně s Alicí nepodcenili tu přípravu a vídali jsme se s paní doktorkou Magdalenou Ryšánkovou, která mě velice potěšila, protože na premiéře filmu, když mluvila s Alicí, tak říkala, hele, já nevím, já jsem do toho asi příliš ponořená, už to znám, prostě pracovala jsem na tom, ale zeptej se tady paní doktorky mojí nadřízený. No a paní doktorka nadřízená řekla, já si myslím, že i v dnešní složitý době bychom pro paní Isovou možná našli nějaký termín.
Tak. Já jsem se chtěla zeptat, když se vybavuju tyhle postavy, tak samozřejmě Rain Man Dustina Hoffmana, geniální, dokonce Václav Ivana Trojana, ten mi prostě vytanul na mysl a říkala jsem si, proč ti herci tak strašně chtějí hrát takovéhle role? Je to nějaká vysoká škola?
No, je to, tak samozřejmě je to zajímavý, protože tenhle takovejhle člověk jako vám skýtá poměrně dost možností právě pro nějakou jako studii, mají velice specifický fyzický projevy.
Bavíme se o lidech s Aspergerovým syndromem.
S Aspergerovým syndromem, ale i u toho Aspergera je samozřejmě obrovská škála. Jo, jsou lidi, u kterých to vůbec vlastně není vidět a dokud tu informaci nedostanete od nich nebo se ji nedozvíte jiným způsobem, tak by vás to vůbec nenapadlo. Takových lidí je hodně ve společnosti a my jsme samozřejmě ladili tu míru s Alicí tak a s paní doktorkou, aby to prostě bylo tak, jak to bejt má, ale zároveň jsme sáhli jako vlastně k postavě, která je nějakým způsobem na první pohled odlišná od toho, jak se běžně člověk chová. Takže vlastně jakoby ta diagnóza tam byla jasně patrná. Ale jinak je to prostě lákavý, vždycky tyhle ty postavy jsou lákavý, protože je vlastně strašně hezký u těch autistů, u těch Aspergerů, že to je nějaká úplně stoprocentní pravda. Jo, to třeba byla jedna z věcí, která mě ohromně na tom přitahovala, protože oni neumí lhát a neumí vlastně filtrovat ty věci, že by si řekli, aha, tak tohle asi v tuhle situaci nebudu říkat, protože to není úplně vhodný, tak já to obejdu takhle. Nic takovýhleho se tam neděje. Ty lidi to prostě dávají vlastně v úplně nějaký nefiltrovaný podobě veškerý svý poznatky, pustějí prostě do éteru tak, jak tu situaci vidí. A to je taky vlastně jako jedna z věcí. Pro mě to bylo teda neskutečně zajímavý vlastně se propadnout do té postavy a reagovat takhle úplně upřímně, protože do života vám to vlastně může přinést i nějaký nový pohled. Byl to jako opravdu pro mě strašně zajímavý výlet.
Viděla jste seriál Good Doctor na Netflixu?
Viděla, koukala jsem se na něj. Já ho mám
protože
moc ráda.
On je vlastně taky autista.
Ano, ano.
A v těch začátečních dílech to přináší přesně ten střet s tou realitou. No a potom co? Potom člověk přijde do nějakého běžného kontaktu a někdo mu něco říká a vy se na něj podíváte a řeknete, hele, nelži mi, to je blbý. Nebo...
Jo, jako je to, vlastně to přináší i do života tohle, protože každá ta nová role nebo každý ten nový úkol mi nějakým způsobem mě v mým reálném životě rozšíří obzor minimálně v tom, co všechno se dozvím a samozřejmě to tam zůstane a je to něco, jako co ne člověk úplně běžně uplatní potom v tom reálném životě, ale prostě určitý kousíček toho, nebo ten filtr, skrze který potom se koukáte na svět, tak prostě má tu barvu, kterou do sebe člověk obsáhnul během toho.
Co se učíte teď?
Teď se učím odpočívat.
A jde vám to?
Jo, jde mi to skvěle.
Ne, nevěřím vám.
Skvěle.
Vám teda nevěřím.
Ne, pracuju na tom, protože opravdu musím říct, že to bylo divoký období teďko a i ten covid a i ta válka vlastně s člověkem zamávaly a cítila jsem takový nějaký úplně jako rozvyklání základních jistot ve svém životě, což jako maminka dvou dětí těžce zvládám a říkala jsem si, že teď je čas na to zaměřit se prostě skutečně na ten život, který žiju a prožít nějak intenzivně prostě každou minutu, kterou můžu. Takže to je teďko moje zacílení.
Asi přeskočíme toho Zátopka a co všechno jste se naučila tam. Kdybych se vrátila k Dukle, tak tam kromě ostravštiny se člověk vlastně může naučit to, jak se dá čelit nepřízni osudu. Nebo já to tak vnímám.
Jo, určitě, protože setkání s takovýmhle příběhem velice drsným a smutným vás vždycky vrátí zpátky k sobě a k uvědomění si, že je skutečně třeba užívat si každý moment, kdy člověk užívat života může.
Taky se děláte lepší, než jste, ve smyslu, že si říkáte, no, já bych to asi, kdy bavíme se o osudu téhle hornické vdovy vlastně, já si vždycky říkám, no, asi bych to zvládla. Nějak si jako hrozně si věřím v nějakou chvíli, jo. Ale vlastně myslím, že si lžu.
Jo, tak to já teda v tomhletom si zdaleka tolik nevěřím. A vlastně naopak mám při každém setkání, já docela jako sleduju vlastně paměť národa a probírám se těma příběhama. A říkám si, že vůbec nevím, jak bych obstála v takovejhle těžkých zkouškách. Zaplať pán Bůh, jsem ničemu takovýmu vlastně v životě, nebo byla jsem vystavená nějakým zkouškám, ale takhle tvrdým a těžkým ne. A můžu se jenom domnívat, co bych v jakou situaci udělala a můžu samozřejmě si přát zachovat se nějak, ale vůbec nevím, především po tom, co se mi narodili děti, co bych od sebe mohla čekat jako v takových chvílích.
Když budeme pokračovat ještě v učení se, tak já jsem zjistila, co všechno jste se musela naučit pro filmy, seriály a tak dále, ale vůbec nikde jsem si nepřečetla, co všechno jste se musela naučit pro Davidské divadlo.
Je, no tak to je, Davidské divadlo, to je nějaká úplně samostatná a zvláštní kapitola. Já vlastně do dneška vůbec nechápu, že jsem toho součástí a mám pocit, že to je nějaký sen, protože já jsem jednak teda vyrostla v Davidcích a Davidský divadlo nějakým způsobem vnímám od jeho úplného vzniku. To znamená ještě od doby, kdy tam byl soubor, který se potom odstěhoval do divadla v Dlouhé. My teď budeme mít vlastně 14. října budeme slavit 30 let Davidského divadla, což je taky šílený, vůbec to nechápu, jak je to možný, že to je už takováhle doba. Ale já jsem vlastně do Davidského divadla chodila od úplného začátku a od chvíle, co tam přišel Mirek Krobot a přivedl sebou Ivana Trojana, Lukáše Hlavicu, Martina Myšičku, Igora Chmelu a svý studenty právě z alternativní větve DAMU, tak jsem do toho divadla chodila a vím, že když jsem viděla představení Revizor, tak jsem si říkala, tak tohle je přesně to divadlo, který bych jednou chtěla dělat. A pak jsem tam viděla od té doby vlastně všechny představení a jednoho dne se stalo, že mě viděl Ivan Trojan v divadle na Fidlovačce, protože točil v té době s Tomášem Tepfrem a taky v tom představení hrál Ivanův tatínek Láďa, kterýho mám hrozně ráda. A otěhotněla Táňa Vilhelmová a Ivan mě doporučil Mirkovi Krobotovi jako nějakou jako dobrý záskok za Táňu.
A ta první inscenace byla teda
to byly
co?
Sendviče reality, který napsal Karel Tománek, režíroval je Mirek Krobot a vlastně to byly na základě býtnických textů sepsaný takový životopisný představení vlastně o životě Beat Generation.
Nádhera.
No.
Nádhera.
Krásný, to bylo krásný. No a tam to vlastně všechno začalo a já jsem do dneška mám někdy jako že jdu třeba hrát nahoru na jeviště, jdu tam tou úzkou chodbičkou z naší malý šatničky, ve který se téměř nedá pohnout. A říkám si, ty brďo, tak já jsem v Davidském divadle. Do dneška se z toho nemůžu vzpamatovat.
Proč si dělají chlapi pořád takovou legraci z dámské šatny v Davidském divadle? Tam čarujete? Nebo tam prostě...
Tak jo, někdo i čaruje, někdo i samozřejmě čaruje. Máme jako členky souboru Kláru Melíškovou a Simonu Babčákovou a ostatně už jako i zbytek šatny se k ním dost přidává, takže tam se samozřejmě dějou různé věci, ale myslím si, že jak to tak v životě bejvá, tak potřebujete trošku snížit to, z čeho máte strach, a já si myslím, že vlastně pravý důvod je, že se nás ty kluci trochu bojejí.
Jak bude vypadat 30 let Davidského divadla?
Já si myslím, že žádná velká oslava to nebude, nebo nepřipravujeme žádný dílo, kterým bychom oslavili tohle jubileum, ale spíš takový hezký setkání lidí, kteří v divadle jsou a divadlem prošli a zanechali tam nějakou stopu.
Tak dílo už připravil Miroslav Krobot ve Zkáze Davidského divadla.
Tam už bylo všechno řečeno právě, my už nemáme kam dál jít.
Vlastně váš soubor už téměř skončil.
Je to tak.
Dobře, já děkuju za rozhovor.
Já taky moc děkuju.
Přeju hodně úspěchů v tom umění učit se odpočívat. Pořád mám takový zvláštní pocit, že vám to jako úplně nevěřím, že já vás vnímám jako hodně akční bytost, která neumí úplně sedět a odpočívat.
No tak mi držte palce, abych se to konečně naučila.
Já vám držím palce, ale jak dlouho se to učíte? 2 dny?
Ne, už delší dobu na tohle to myslím a jsem na nějaký cestě ke spočinutí, ale máte pravdu, že si myslím, že mám ještě rezervy v tomto směru.
Takže fakt teďka nic netočíte, v uvozovkách jenom hrajete divadlo a jste maminka.
Je to tak, teď nějakou dobu, jo. Připravuju a sbírám síly zase potom na nějaký divočejší časy.
Moc vám je přeju. Marta Isová, host Radiožurnálu. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
Krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.